Campus FM jipprezenta lkom il-programm tal-Widna. Dan huwa l-ħames programm mis-sensiela tal-Widna li fih qed niltaqgħu ma' għat-tażażaħ, awturi, intervistaturi, għarrejja u oħrajn. It-tema tal-programm tal-lum tista' tkun romantika u tista' ma tkunx. L-imħabba, xi tkun l-imħabba, minn fejn tiġi u fiex tissarraf. Naqraw dwarha permezz tal-kitbiet fleħen il-Malti u nisimgħu anke fil-parti mużikali tal-programm. Imiss issa l-almanak tal-lum. Nisimgħu ftit fejn se joħodna.
Monsignor Professur Pietro Paul Sajdon beda jmexxi l-aqda tal-Malti f'Ottubru tal-1938 u dam jokkupa din il-pożizzjoni għal 9 snin. Wara Sajdon ħadd mexxija f'idejh il-Professur Giuseppe Aquilina li dam jmexxija għal 36 sena. F'jam nhar tal-1940, wara li Aquilina tem l-istudju u preżenta t-teżi tiegħu The Structure of Maltese of the School of Oriental and African Studies ta' Londra, ħal PhD mill-Fakultà tal-Arti. L-ewwel dottorat fil-Sin Malti fil-Lingwistika Maltija. Il-ħitma tal-aqda u t-talim tal-Malti fl-Università saħħu hekk kif Aquilina inħatar professur tal-Malti u tal-Isna Orientali fl-Università ta' Malta. Hekk twett qed ilħol ma' Tolużar Briffa u Giuseppe Bonnici il-Malti jidħol ukoll fl-Università. Ħolma li qabel xejn kien diġà wettaqa' Michele Anton Vassalli imqar għal ftit ta' żmien. Fl-1976, Giuseppe Aquilina rtira mill-karika tal-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Bej Ottubru tal-1976 u Novembru tal-1988, perjodu ta' 12 sena, l-aqda tmexxiet minn Monsignor Professur Karm Sant bħala aġent kap tad-Dipartiment tal-Malti.
Imħabba mhix biss is-sabiħ u l-ħelu, immanke l-ikraħ u l-qares, dawn il-lati differenti tal-imħabba l-awturi jarfuhom sa minn dejjem, għax jekk hemm tema kbira li baqgħet tiġi trattata matul is-snin hija tema tal-imħabba u dak kollu li ġġib magħha. L-istil inbidlu, trattament inbidel, il-vers inbidlu wkoll, imma t-tema tal-imħabba baqgħet titla' fil-wiċċ, imqar jekk tixref biss vers jew ftit versi. Nisimgħu l-imħabba fil-versi u s-sentenzi li ġejjin.
Żmien u mħabba, ta' qama nara. Kif il-fewġa fi żmien il-ħarifa digerbek magħha l-weraq nixfin u l-issiġara jiena u midruba tal-imbeżża mill-lieli xitwin, hekk ħanini x'juhija qatt tagħmilek, hekk sbuħitek qatt tosfor ma' żmien. Kull ġmil tiegħek jintilef fi ħdana x'imb bis-serqa lejk joqrob iż-żmien. U minn fommok tgħib siktad bis-sima, għajnejk koħol jimtelgħu bidmuħ. Min fuq ġbinek il-warda ta' ħmura qatt tidbil ma tibqax aktar tfuħ. Iżda jgħid li ma rifnu mewwieti jista' jġarra fuq jtemm imħabti lejk. Pazzok koħxon tas-siġar imnezza tibqa' mħabti sa jluq għajnejk. Lilek. Poeżija meħuda mill-leħen il-Malti tal-1931. Stajna nibqgħu mifrudin, imxenqin għall-imħabba li x'inqalbna sabet l-oħra bdiet titrabba. Setaw snin igerbu fuqna, u bħalani għabla mismuha il-ħajja tnin. Immalt għajna u tħabbejna, minn għajnejna qrajna l-fema ta' xurxin. Ferħanin. Xrara nar moħra żewwiġna, u bil-fjamma li kebbisna, issaħħaħna. Donnu b'sarna kemm rieħ kisaħ sejr issaħħna fil-li ġej. Immal xej, għamur wiefem biħruxija u sqawija, għax il-ġamra ma tintefa blebda kesħa, blebda resħa. Għalkemm ġensek ġens barrani, barrani għal-kelma tiegħek. Għalkemm lewn il-le ma jixbaħ, il-lewn żbejjaħ tal-wiċċ tiegħek. Itħabbejna, u fir-rabta ta' mħabbitna, dlonk insejna x'kien jifridna. Fakritunna n-nies ħajjiena, blebda ħniena qafset fuqna, għax riditna mifrudin. Minn xulxin, minn sejbedna lan inħabbu. Hekk kif qiegħda ġewwa jdejja, fuq ħaddejja, dak ħaddejk. Lejk inħares u nitaxxaq. Naħlef sewwa li ma tbedna ebda d-newa, ma jberridna li kbar hemm, ma jifridna l-ebda sem. Kemm ninħabbu, u mbeda minn xurxin, stajna nibqgħu mifrudin. Imma kenna żgur niltaqgħu, għal xurxin, sa mill-ewwel maħturin, ma setax il-mewt ġibedna, kif se tredna l-ħruxija ta' madwarna, kif tifridna minn xurxin. Imħabba sikta, ta' Pellegrini. Kien dak il-ħin li tmil ix-xemx biex tinżel, waqt li l-asfuri semma l-aħħar darba, dik l-anja ħelwa tiegħu li ġo qalbek tidħol u ġalek tħoss għena tas-sema. Waqt li mill-bejt jibda jfewweġ riħt safi, li ġib miegħu l-fwieħa tal-għeliqi, kollha mimlija nwar tal-ewn mżewwaq. Waqt li l-baħar kaħlani, kollu mkemmex bżiffa ħafifa, ikun b'dak leħnu ħelu. Tislima jrot lil dak li ħalaq kollox. Meta jien waħdi ma' xtajta tal-baħar, kont sejjer qajla qajla b'rasi l-isfel. Fil-waqt li kont mitluf fi ħsibijieti, nisma' ġofija taħbitiet ta' qalbi. Jien rajt quddiemi ix-xbija tiegħek tfajla, żbejħa bħal għodwa safja minn tax-xitwa, żbejħa bħas-sema meta jkun daħqani. Tbissim tint b'dawk għajnejk kbar u saħħara, tbissima ħelwa li daħlet ġo qalbi. Xodwa sabiħa kienet dikalija, meta jien rajt lilek l-ewwel darba, hemm marko btejk mixħuta fid-dar tagħha. F'qalbi x'ħassejt ma nafx meta f'nofs sliema fil-waqt li kont qed nitlob miġbur fija, qollejt għajnejja u rajtek hekk sabiħa. Ma nafx għaliex skantat b'qajt jien inħares donni mitluf xi ħolma li żjed ħelwa. Iżda minn dak il-ħin ħsiebi tar fuqek, u minnu fih ħassejtni mibdul fieħor. Għalxejn iżilt għajnejja u komplejt nitlob, għalxejn ħarist il-fuq lejn il-qoddisa, għalxejn bil-ktib qoddimi, ma stajtx naqra, għax int biss kont qiegħda f'moħħi u f'qalbi. L-għada rġajt rajtek fl-istess post bil-qiegħda u l-ġranet l-oħra kollha dejjem titlob. Tħares dejjem il-fuq lejn il-qoddisa, donnok tistenna lil xi ħadd ikellmek. Fil-waqt li jien bajnejha fik imsamra, kont nitaxxaq b'xuftejk nofshom miftuħa, ħomor bħal qrol donhom warda Maltija. Kont nitaxxaq bajnejk żoroq bħas-sema, dejjem iħarsu l-fuq, il-fuq qatt lejja, nitaxxaq kont bidejk bojot bħal ġilju, imqadin fl-imkien, imħadna tnejn fuq sidrek, waqt li inti dejjem titlob fik miġbura, mitlufa qalb derit tal-la u tal-ġenna, anqas biss ma kont laflin fid-dinja. Kien għadda ġmielu żmien, jien sirt inħobbok b'imħabba safja li trabbit fi knisja. Fik biss kont naħseb, għax int biss kont f'qalbi, fik biss Elena kont insib, fik biss. Ma wara ftit ta' żmien, ma rajtekx iżjed, hemm marko btejk mixħuta fid-dar tagħha. Ma rajtekx iżjed bħal ma rajtek qabel, bidejk marbuta titlob b'qalbek kollha. X'kien għadda minn għalik? Ħadd mara f'qalli. U għalxejn stennejtek għodwa wara l-oħra? Ma f'di d-dinja kif kollox malajr jgħaddi? Kif wara l-bidu malajr jiġi tmiem? Ilena li f'qalbi inkont bdejt inġarrab, fis minni dib biex qatt ma jarġa' lejja. Inti sirt soru u rajtek blibsa bajda fuq dak l-altar fejn xtaqt inkun jien miegħek. Rajtek titaxxaq bl-anġli sbieħ madwarek, tħoss ġewwa qalbek lena ta' smewwiet. Fil-waqt li jien imrekken frokna waħdi, xtaqt inħoss f'qalbi l-ferħ li kont ħoss inti. Kien dalam sewwa, meta jien sibt ruħi mixħut fuq blata nħares lejn il-baħar. Ġal-kwiekab kollha kienu qegħdin jiddu, l-ebda ħoss ċkejken ma kien hemm li jikser dik il-ħemda ta' kbura, tant sabiħa. Ebda sinjal ta' ħajja ma kien jidher f'dik id-dalma u skiet għaxqa ta' qalbi. U waqt li kont mixħut fuq dik il-blata, ħassejt mellisa ħafifa fuq ħaddejja. Sibt li kont int, imma int tfajla kont soru. Ma kienx li friħ ħanin iżi qalbija. Għajnejk dejjem jitquli, ta' Cremona. Għajnejk dejjem jitquli, u kelma xejn minn fommok li tgħidli x'għandek f'qalbek, ma nafx x'inhu li jżommok. L-għasfur ġi qalli darba li qalbek hi marbuta, ma nafx minn rabarilek, minn jidik lajn misħuta. Min hu lil sinek bikkem u saħrek għal warajk, ċaħad lil klim ta' fommok, xeħitni taħt saqajk. U riħ li għadek tobni, li għadek ma nsejtnix, għax l-ewwel li ħabbejtni minn qalbek ma ċħatnix. Għajnejk dejjem jitquli, għalkemm dak fommok siket, għalkemm il-ħsib ta' mħabtek għalija baqa' rieqet. Iżda xi darba l-kelma qatt nisma' jien minn fommok, li qalbek mhix marbuta, f'imħabtek ħadd ma jżommok.
l-imħabba miex biss il-bomba steċita, imman ke sempliċita. Nistimaw il-silta sempliċita mil-grupp The Travelers.
Sempliċità, moħmalu ħabba din il-komunità. Trap, kondu trap terġa sil-irmit u abbiss il-konfini għal-intelligenza umana. Sawnit fal-kolla verħana, mandom xal-fegnara u l-futur. L-unika ħajja jidik tal-lum, kem sendum u nipakjaw fit. Duru d-dinja, skont l-abtit. Falta l-art, bla konfini, naru il-bord, blik barxini. Ritmo ta' kitarra bil-mutu sot Nwaslu dal-messaġ dan il-konfront Jislena ritmo anġelu jti Dan bahar blu dan kollu għalik Jidjek fidin duru d-dinja Karozzini jew tal-linja Ferro fija li jettir Xenneġ ba'u bil-mixi Naru silċin gawdu l-ħajja Mostrik bar sew uġraja Draguni men ta' kolis Ja wahda albinni Wektarob adna wihidna fiskit Nurik dinja kolla leluq tal-wit Awnek karrasna wihidna fil-kwit Nasmu din il-ġibda jek timki Al-purifikazzjoni ta' din-natura L-attenzjoni ma' im-sfortuna Aċ dan u għal-ħin dan un-moment Nasmu dinja e kontent Idek fidin duru dinja Karozzini jew tal-linja Ferro fija li jettir Xenneġ ba'u bil Naru silċin gawdu l-ħajja Mustrik darze u ġraja Draguni men ta' kolis Ajja wahda għal-tindi
Edin tisimaw il-program tal-widna fuq Campus FM 103.7, program marbut ma' rivista leħen il-Malti, imtella mill-laqda tal-Malti Università, l-appoġġ tal-fond tkun attiv mill-Aġenzija Zaza. Tistgħu segguna wkoll fuq il-paġna ta' Facebook Aqda tal-Malti kif ukoll leħen il-Malti. Dan il-program tistgħu terġgħu issegwuh fuq is-sit ta' Campus FM www.maltauniversitybroadcasting.com fis-sezzjoni Webcasts. L-intervista tal-lum tlaqqana ma' awtriċi żagħżugħa oħra. Nisimgħu ftit għandha x'tgħidilna.
Eżis-semmija nżelmulkom għal darb'oħra u miegħi, Zorieti Bezzina, nista' tinkom issegwu. Intervista din id-darba ma' kittiba żagħżugħa li hija wkoll studenta fl-aħħar sena tal-kors tal-għallima fl-Università ta' Malta u l-waħda min-novelli tagħha Il-ħela tal-ħin ġiet ippubblikata fl-leħen il-Malti qatt 32. Sera Vella, Insellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna biex inti wkoll tkun parti mill-programm tal-widna. Sara, tgħidilna xi ħaġa dwarek qabel xejn u mbagħad forsi tiftaħ anke fuq x'ġelek tibda tikteb?
Jiena Sara għandi 21 sena, qed issa fl-aħħar sena tal-kors tiegħi biex insir għallima tal-Malti u tal-istorja fis-sekondarja. Unħobb ħafna l-baħar is-surfing għandi naħobb għal dawk l-affarijiet. Biex nikteb, niftakar l-ewwel kitba li ktibt. Kont nieżla wara l-iskola u qed nara l-baħar qed ilek hekk Għattu ija, għan kondet nistenna l-missiru għara l-iskola fil-ġinin ta' Pjasa Sant'Anna ta' Sliema u ħarbix żewġ kelmiet u ġitlu għal poezija, ovvjament ma kienieġ granke, ma jisek id-duq l-ewwel toma l-ewwel benna tal-ewwel kitba hekk, tħossok jisek xi ħaġa tiġbdek biex tkompli tikseb. U minn hemm jisni bdejt inkompli niswolġ il-kitba tiegħi, ovvjament tibda tinduna hija xi ħaġa meravilja li l-kitba tiżviluppa skont kif inti qed tiżviluppa aktar ma timmatura l-klim jiġu iktar jisem ma jgħidu hekk komplikati, imma jtiżvolġi miegħek, tikber miegħek il-kitba rruha xi ħaġa li naħseb.
Fatt anke li tkun bdejt bil-poeżija mingħajr ma trid terġa' tirritorna lejha u tkompli tikber miegħek il-poeżija.
Allura ħoss li issa l-poeżija kienet xi ħaġa li żvolġiet miegħek kif kbirt jiena.
Tajjeb. U inti ma ktibx poeżija biss, naturalment għandek in-novella biss ippubblikata fl-ħin il-Malti. X'tgħidilna dwar dik in-novella? Jew x waslek biex tiktiba?
Tajjeb, dik kienet esperjenza li għaddejt minnha jiena anke qiegħda nfassru fuq tema tal-imħabba dik in-novella qasira u niftakar li dakinhar titratta fuq il-ħela tal-ħin in-novella u niftakar il-novella qiegħda li qiegħda fil-karozza u qiegħda għandej ġuvni u mbagħad inspiċċa mmur id-dar u qed inberrem f'moħħi u dik proprju ġrat. U ħossni sa kemm kontet niktib, ovvjament kontet inberren u għad ħanħar beżewġ kelmiet. U biex ktibta naħseb wasalt, kontet inħoss naħseb pjuttost kien moment ta' solitudni, ħasejtni waħdi, allura ħasejt li kelli niktib, kien moment u kol ta' dwej, għal jinti tinduna li qalbi isa staġnat ma' dan il-ġuvni li mhux qed nieħu xejn lura. U fl-istess ħin jiena rrid nikber, rrid niżviluppa, rrid ngħix ħajti. Allura ħassejtni qed neħli l-ħin. Nibqa' naħseb u newdem fuq din l-imħabba li setgħet kienet li fil-verità mbagħad ma kienet xejn.
U ħriġt xi ħaġa iktar pożittiva.
Jiġifieri minn daqstant tiskanċa l-ħajja. Jiġifieri
relata inti ħafna mal-protagonisti u mal-karatti.
Iva, inħoss li impoġġi rrid impoġġi lil nnifsi fis-sitwazzjoni sa biex il-kitba tiegħi jkoll iktar iftaqbad tajt ikoll iktar ħajja. Nħossa l-kitba issir ħajja fiha jiena fil-kitba.
Tajjeb, mela dwar xi waslek biex tikteb qed tgħidilna ftit ftit. U forsi tgħidilna ftit dwar x'waslek biex eventwalment tippubblika u forsi x'kienu l-aktar esperjenzi li tgħallimt minnhom tul il-proċess tal-pubblikazzjoni tax-xogħol tiegħek.
Tajjeb, kont nikteb għal gost, ra dejjem nikteb għalija, il-fatt li tippubblika ħaġa naħseb jiena tita diktar birreqqa fis-sens li kitba mhux lakemm tikteba dawk il-ħames minuti 10 minuti kwarta biex inti qlaj dak kollu li kellek minn qalbek ta' fin biex inti tistrieħ. Ma hija xi ħaġa li hija proċess. Nisseb dik tgħallimta meta wasal biex nippubblika l-ħaġa irrid nerġa' norqoma, nirranġa, nżid, innaqqas. U tara anke l-isbuħja li inti isek palmandek biċċa tafal u qed tiffurma u dejjem qed tirranġa fiha, dejjem qed tirranġa fiha. U tara l-kitba aħħar hija l-prodott aħħari u l-isbuħija tagħha ġifieri naħseb għall-proċess tagħha kien proċess li għallimni wkoll jiena mhux nikteb skont kif ifettilli biss. Alright, għall-bidu nikteb l-ewwel waħda biex jiena anke noħroġ dak li qed inħoss u dejjem nirranġa fiha. U dik xi ħaġa li għalmitni ħafna anke għalija bħal esperjenza li ċerti affarijiet iridu jsiru alright tal-mument, però tit tara wkoll fit-tul tagħha in the long run kif ngħidu, l-iżvilupp tagħha se jkun.
Ekku, u naħseb imbagħad ikun sodisfazzjon kbir la darba sara l-esta.
Enormi u anke l-fatt li inti tippubblika ħaġa isaqal qed dak il-kapitlu ta' ħajtu wkoll.
Sewa, isu kważi uman.
Ija, ekku.
Ġi tħoss li l-aktar forsi parti ta' sfida li tkun trid telep intu tikteb, jew tippjana jidher li tikteb mhux problema, malajr isa tiġik il-muża. Però il-fatt li għandek biċċa xogħol u tixtieq tippubblika, x'taħseb li l-isfida wara il-proċess?
Dak iż-żmien biex nikteb peress li kont għaddejt minnaqas żmien fejn kont inħoss aktar kif qed ngħid naqam dejj allura kont inħoss il-kitba bħala terapija għalija illum il-ġurnati li qiegħda ħafna l bot minn dak iż-żmien. Inħoss naqas żgħir iktar diffiċli eħe biex nikteb għalfatt li l-muża tiegħi kont insiba b'dik l-emozzjoni. Arra sa kemm xi kultant naqbad, inħoss l-emozzjoni nkun irid nikteb ħafna drabi fuq affarijiet negattivi nħobb nikteb jiena biex jiena nistrieħ. Ara ħossi naqas żgħir iktar diffiċli llum il-ġurnata biex naqbad nikteb xi ħaġa minn kieq ħaġa pożittiva sa ċertu punt għax qiegħda f'post tajjeb ħafna. Bħala sfidi naħseb anke l-fatt li ninfetaħ kompletament. għax kifet najt il-fat li tpoġġi qalbek fil-kidba u inti tit tippubblika dik il-ħaġa musta tibqa' tiegħek, ħassir ta' ħadd ieħor. Fl-istess ħin tajt inaq rajt affarijiet, rajt silti ta' diversi ġifieri nies li sibt li n-nifsi fihom u nħossni nisriħ naqrhom. Ara najt forsi jien nista' nafret inkun forsi preżentuża, ma forsi naqbad dawk ċertu emozzjonijiet li nisu ħossu li ma jistgħux jikdbu forsi. Allura dik l-isfida naħseb li nħoss li biex ninfetaħ kompletament biex inkun nista' nikteb fil-verità dak biex nippubblika ma kif ninfetaħ imbagħad il-riżultat huwa tal-ġen.
U allura la tħossa li daqshekk isa kważi djarju privat. Biċċa kitba lil minn turija l-ewwel meta tkun kuntenta biha.
Ħafna drabi rari norija lin-nies, rari ħafna. Illum il-ġurnata għandi l-arrest tiegħi li nħobb, taf inti għax forsi affarijiet li ma nistax jiena nesprimi bil-fommi, nkun nista' nesprimihom bil-kitba iktar u iktar. Jiġifieri minn daqstant għandi dak ix-xaħat li nista' naqsam mhux qalbi biss imma l-kitba wkoll.
U tistenna l-parir.
Da żgurija bil-qalb kollha, iva.
Tħoss li forsi issa eventwalment li se ssir għalliema se jkun qed jgħinek jew telfek ix-xogħol tal-kitba.
Di dejjem kienet naqa' fuq moħħi dak il-fatt li għalliema jista' li ssir għalliema se twaqqaf dik il-kitba. Fil-verità naħseb li hemm żewġ aspetti għax anke issa kelli xi esperjenza nagħlem it-tfal. Tgħinni ħafna fejn jiġi biex nikkoreġi l-komponimenti għall-idejat ta' tfal għall-kreattività anke biex iżgħu l-idjom il-metafori. Inħossa iktar faċli għalija biex niġi nikkoreġihom u nagħti l-feedback lura l-tfal. Fl-istess ħin xogħol tal-liema huwa pjuttost ristrett bħala fejn jidħol Malti, il-lingwa hemm il-lezzjonijiet huma pjanati. Allura nħoss li meta niġi lura d-dar anke biex niġi biex nikteb il-ħin għax xogħol tal-liem ix-xogħol jiskompla d-dar. U nħossni fil-għaxija quddiem il-karta nħossni nixfa xi kultant għalfatt li toħodlok ħafna mill-enerġija tiegħek. Fil-verità wkoll inħoss li anke l-esperjenza maż-żgħażagħ huma l-adolexxenti tgħinni lili inħares lejja n-nifsi. U ktar ma ħares lejja n-nifsi ktar nidħol il-ġewwa nkun iktar nista' noħroġ fuq il-karta. Jiġifieri dawk iż-żewġ dimensjonijiet.
Tajjeb, u hemm xi ħaġa forsi li qed taħdem fuqha bħalissa għalkemm għaddejja bl-istudji tiegħek?
Bħalissa hemm poeżiji hawn u l-hemm skont l-esperjenzi li nkun għaddejja minnhom. Ovvjament kif peress li jkollok esperjenza ta' pubblikazzjoni, dejjem allura ndur lura, norqomhom naqra, nkompli nżid u naqgħad u nirranġa.
Tajjeb, nittamgħu mela li naqraw xi uħud minnhom ukoll. Jekk mhux forsi pubblikati fl-eħen il-Malti anke f'affarijiet oħra. Forsi hawn min jogost ħafna jikteb bħalek. Imma meta jerġa' jirritorna lej xogħol u aktar tard, forsi ma jibqax jara daqshekk tajjeb, daqs kemm ħaseb li kien u jibża jkompli jaħdem fuq għal xi raġuni u jew jorqmu iktar, jew ħossu li mhux kapaċi jikteb biċċa xogħol tajba biżejjed. X'parir tagħti lil min forsi jixtieq li xi darba xogħol joħroġ fil-beraħ imma għadu jħossu mhux lest jagħmel dan.
Fil-verità naħseb l-ewwel pass hija dejjem naqra tal-biż għax ma tkunx taf kif ħadd intlaqa, ma tkunx taf il-reazzjoni tan-nies. Jew fil-verità naħseb il-kitba hija xi ħaġa personali immens f'kull forma tagħha, anke jekk mhijiex ibbażata fuq esperjenza personali, u hija xi ħaġa diffiċli iva l-ewwel pass, imma naħseb dak il-pass fidlam jisa' avventura bħal ħajja. Ti tuħu taqbeż dak il-pass għalfatt li hija sabiħa li inti turi l-persuna minn ġewwa, aħna ħafna drabi naraw ħafna nies minn barra u luċuh imma minn ġewwa ma nistgħux narah. Dik bil-kitba tista' toħroġ u nħoss li hija privileġġ li tkun taf awtur minn xi xinhuwa jgħaddi minn ġewwa hija xi ħaġa personali immens li inti taqsam lilek innifsek. Hija iktar milli għax inti tagħmilha nies tagħmilha lik innifsek fil-verità. Għax tajt ara daqsxejn minn xi għaddejt jiena, din l-avventura li hija ħajti, xi produċit hija l-kitba hija xi ħaġa meraviljuża u hija li naħseb li sbaħ mod li se taqsamha ma' nies li tippubblika. Ara kuraġġ għal minn jaqta' qalbu għax fil-verità mhijiex daqshekk tal-biża.
Ekku, aħna nagħlqu l-intervista tagħna b'dik in-nota ta' sew pożittiva minn għand Sara, nittamaw li naqraw aktar minn xogħlijiet minn tiegħek. U sadan it-tant, aħna nsellmulkom.
Grazie.
Grazzi lilkom, Dorothy u Sara. Infakrukom li leħen il-Malti għat 35 se jitnieda fi 13 novembru waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb fil-Għaxija. Hemmhekk tkunu tistgħu taqraw iktar xogħlijiet minn awturi żgħażagħ u kif ukoll stabbiliti. Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija żgħażagħ. Ħajru koll l-Campus FM li ospitana u l-Klab Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil Selin Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Franca Lanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Albert Kitni, Teresa Abdilla, Victoria Pizani, Dorothy Bezzina u Sara Vella. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm laqda tal-Malti. Jien li għannellu l-insel mil-komunita għaw maqom il-ġemad diħla.